ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ya la mounabino banso, zali kolanda VOA Lingala. Tokomi, 15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, pe Brazzaville. Na Pointe Noire, et puis Tokomi, 21h30 na Mbujimayi, na Bunia. Pénalité ni mouvement est écho le Congo démocratique. Pourquoi il a mon abino Banso, Bozui, Libakwa Koladabaston en Abisso, Nalaka la Lingala, la voix de l'Amérique, Uto, Washington, DC, Bassango Eye, et Pesami Libino, na Marius Muhunga, Fatou Makala la Alimasi, Azali Bongo Onzela Massini, Nalisalisi, Edi Sango, Sango Mokini, le Pesami Libino, na Marius Muhunga. Boyo Kabassango Tome Libino Lelo. Bazouzi à cour de cassation à Ecole Congo démocratique, Basili Kolongo la Lilo et Kateli à cour d'appel, et Pesaki Nibus Domina Misato, la Boloko na Vital Kamere, Mokondi à Kalayanda, Kwa Moussala ya présente Félix Tshisekedi, Edi Sangwa Sololina, Alfred Maisha, avocat, ya Mwana Mboka, Vital Kamere Pona Yango.
Cour de cassation a vérifié procédure, ya cour d'appel Kinshasa Gombe, et constaté que procédure Yango est à la Kemate.
Na Ituri ba vandi mingi ya mboka komanda mpe nzinga zinga ba kimi sima bato baike ko ba monani kozala batumboki ya lingomba ADF koboma baike na kati na bango na bilanga mpe na zamba.
Makambo wana eza mabe eshoke biso ba mosusu aswana mai ezali po ezali enemi akatisa mai na ndenge ya pete ifotomi tuna nini nde salama kipo enemi akatisa mai.
Basimba Mandoki zomi na mwambe bakangemi na ingumba Beni na province ya North Kivu.
Tango balobi kidnapping na ville ya Beni. Tobandi ko luka kidnapping e uchi wapi alors? Tokomi na niveau ba service ya sécurité nyonso alerté tokomi na niveau ba chema boko na mama o wana. Nde a dévoiler alobi non azana ndako na ngai.
Tokosuki sa manaka na biso mokolo mwalelo na masolo na biso etando ya masano. Kasi tala masolo kitoko eyeto bombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na molai na sima mwangonga moke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eyepesa mili biso na Edi Sango. Ya kasasyon ya ikolo Kongo demokratika eko isi mokano ya misala miyabo sembo mopesa ki itumbu ya mibu zomi na misato ya boloko na Vital Kamere mokambi ya ndako ya mosala ya kala ya president Félix Tshisekedi epe mokonzi ya lingomba Union pour la Nation Congolaise UNC. Kour ya kasasyon epameli lolenge kour d'appel e sambisaki mbala eleki Vital Kamere epe eko isaki olikambo esengeli bo sambisami buango bo zungila mikolo mikoya ba avoka ya Vital Kamere balaki ete ba kokotisa bo senga ya bozongeli bo sambisami ya Vital Kamere ka kampo somoye mpona bango moko na mbeba ezalaki ete bazuzi na basambi bakitaki soki mokete kotala ndako pe biloko misusu bisomba maki pe bizali na Kinshasa pe na mabongo mabikolo misusu lokola na Angola pe na Tanzanie. Vital Kamere azwaki bonsomi ya mwantango na libandela ya mobumu ye sima na ekateli ya bozongeli mpona kopengwisa pene na milion tukumitano ya badolara ya misala mizareki mpona mikolo kama ya yambo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Akatela maka yambo mibu tukumibale ya boloko bato basusu pe lokola Sami Jamal na Jano Muindo bazwaka etumbu ya ngope bazali na mokano ya sika ya cour ya cassation. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda azali wuto lelo na Mwangonga na Congo Brazzaville na mobembo ya mikolo misato akosala na mboka eye ayamba makini na bokumi na ye na Brazzaville na president Denis Sassou Nguesso mukokani wa ye na mobembo wa ye. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda akozwa maloba na parlement ya Congo Brazzaville mpona kolobela makambo mazali koleka na mboka na ye pe boyokani kati na bikolo mibale bakambi babale ya bikolo biye na mbula matari na bango bakotia manzaka na boyokani ya makambo maike na mobembo yango. Mbala ya suka Paul Kagame ya saraki mobembo na Congo Brazzaville zaraki na 2010. Assemblée nationale ya ikolo Congo démocratique sakoli lelo ete ndimi mokano ya boutique mosala ya Jean-Marc Kabunda bo premier vice-président mokambi mulandi na yango ya yambo mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Jean-Marc Kabunda akotisaki mokanda ya boutique mosala moye le 31 mars sima na bozungi boye na mboka kouta kolukalisa lisi ya minganga na poto akoyisama ka na ebonga ya bokambi UDPS sima na nungu nungu elandaki bosakola miboye ya kotika mosala na compte Twitter kasi atikaki nano mosala te ezalaki po bayi garde républicaine basoda babatelaka mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na libota na ye bakitaki ondako ya Jean-Marc Kabunda pe babebisaki biloko kolanda bokangami ya moko na bango na bapolisier bazalaki kokingile Jean-Marc Kabunda po azwamaki na motuka mozalaki kotambola na bubuki mibeko. Ministre wa yambo ya ikolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalukonde azali sika na mobembo na Goma engumu mokonzi ya Nord Kivu alobi ezali pona kolandela misala ya kimya na etat de siège pe na kotala bisika papa wa Roma akoleka na mobembo mwaye ya sanza ya sambo na ikolo Kongo Demokratika ezali pe po na maimatali ntumbwa pe po na komemela basoda pe bayi polisi maloba mabobo d'ici bango na état de siège. M23 et sakoli elongwe na mboka ezwaki pe zungi na bisika bia yango ya kala mpona kopesa nzela na masolo na mbula matari sima na bitumba bingalaki pene na mposo mibale batomboki ba M23 balobi pe ete bakotika basoda ba mampinga bayebakangaki pe bakopesa bango na maboko ya comité international ya Croix Rouge.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique Uto Washington DC. Merci mingi Fatouma Kalala Alimasi na Peter Handley ba bazali bongo onzela masini. Basta mon abisso à l'élo, bazouzi, ya cour de cassation, ya écolo Congo démocratique, basili, kolongo la l'élo, et kateli, ya cour d'appel, eye, pesaki mibou, zomi na misato, na boloko, ya vital kamere, mokondi ya kala, ya ndako mosala, ya président Félix Tshisekedi, pona maïma talibou, penguisami, ya misolo, ya botongi, ndako, pona, mikolon kama, ya yambo, ya wokondi, ya Félix Tshisekedi. Et sengeli sika, la vital kamere, ko zonga li susu, Olibosoli ya bazuzi ya cour d'appel. Edi Isango asololi na avoka ya mwana mboka kamere mpona yango tolanda bango.
Eza a cour de cassation mtu auti kokata makambo. Cour de cassation a verifié procédure ya cour d'appel de Kinshasa Gombe a constaté que procédure yango ezalaki mabe. Akati makambo bien te alandeli makambo bien te ta respecter procédure PT yango cour de cassation e uti ko kase arrêt o e kondana ki président Vital Kamerhe na ko zongisa dossier na cour d'appel autrement composé o ba landela makambo lisusu e ba respecter procédure ba yamba ma moyen de défense nyonso ya président Vital Kamerhe et au besoin de faire la descente sur le terrain pour pas constater que ma maison yango est na misusu eza na na Kansati misusu eza na maporo nyoso ya mboka na mboka misusu pour balandela yango correctement na biso bana yente to yebi que innocent ya président Vital Kamerhe akukostate yango na procédure ya wana.
Vital Kamerhe aza na liberté provisoire atikamaki pona mwantango aza kutuna mboka kutute abimaki pona kozwa lisalisi na kanisi na poto makambango yini koloba nini akuza na liberté ka provisoire to esuka ndenge nini
akotika na liberté provisoire na ye d'ailleurs liberté yango ekomi mwa makasi po décision est condamnée qui est à l'île sous-touté, est à café. Donc, je suis banni là, ma cambo, n'a rien mon quoi, votre cala n'a été à liberté provisoire, qui, cour d'appel, est ekorangre jizima mususu po oya liboso eza kase na mokolo ya lelo jizima yango eza lisusu te eza kase
olobi ekobandela kasi ezalaki jugema en appel donc babandelaki kosambela kosambisa ye sikoyo bakobandela soki kosambisa ekozala ndenge nini kozala mokolo nini
cour de cassation epesi 48 heures na greffier na ye po azongisa dossier na cour d'appel ya Kinshasa Gombe. Cour d'appel ya Kinshasa Gombe ekofixe date d'audience mosusu po kotinda bapapier bamikanda epai ya baprevenu nyonso na baparti mosusu po bayeba date d'audience mosusu baya kolandela makambo ya dossier yango ebanda lisusu koleka na cour d'appel ya Kinshasa Gombe.
Merci mingi ezalaki bongo Edi Sango azali kosolola na Alfred Maisha avocat ya mwana mboka Vital Kamere. Na Ituri ba vandi mingi ya mboka komanda pe zingazinga ba kimisima na bato baike ba bomami na baiba monani kozala batumbuki ya lingomba ya ADF bobomi bato boye bosalemi na nzela ya bilanga pe ya zamba tolanda bolai uto Bunia na Christina Bedito.
Bato balamuki na lokito makasi ya masasi na mboka komanda penzinga nzinga basimba minduki bamonami kozala ya lingomba ADF bakotaki na mboka babomaki bato batumbaki ndako nzike mituka batukutuku na biloko bisusu lobi Fidel Bahati president ya camp ya bakima bitumba ya mboka mangusu epai wapi masasi pe elelaki makasi.
Niko chef ya bande déplacé hapa
nazali mokonzi ya bakima bitumba awa na kambi ya mangusu tuyoka kilo kitu ya masasi mpeto kimaki biso nyonso na zamba pesi kaboye ebele na kati na biso babungi ba misu babomi bango tala sika boye bana mingi oyo bazangi baboti na bango bayebite soki bazali wapi
nao balipita njia zabo.
Soniao Malangai moko ya bayi société civile ya cheferie ya walese vokutu asakoli ete lelo bayi mboka lese basili kukima mboka na bango pona kobanga ba ADF alobi bayike na kati na bango basili kukufa pe asengi na bakonzi ya mboka batala makambo mae na bukebi penza toyo kasoniao Malangai
tulianza sikia kipande za saa moya na
balo kitu ya masasi ibitaki mingi pe munguna akotaki na mboka atumbi bandako ba mituka ba bilo ya leta mpe aponzi biloko ya bayi mboka tuzako lobana tango iso bakonzi bazwa mokano ya kobatela biso polelo eye bayi groupema ya walese vankutu batikali kaka na village moko oyo likolo ya motoba misusu nyonso bayi mboka basila kokima mabomami ya ba ADF nalo biso bayi mboka ya walese vankutu tozalaka ata te na lisanga moko ya basimba manduki mpona kobatela mboka na biso
moko ya baye bakangemaki na bayi ADF na mboka mangusu kasi azwi ngolu ya kobika atatoli
ba ADF nalo ba bimelaki biso mpe bagangaki makasi biso nyonso tolala na mabele sima babandaki kobeta biso moko na moko masasi ata bakomaki pe epai na ngai babetaki masasi kasi kokamwa masasi yango ezwaki ngai te na sima bazwi nzela babandi kokende na kobetaka masasi mingi ngai natikalaki se wana na katikati ya bibembe
mpona depute Jackson Ausse ezali epasi mingi po motango ya bato ADF azoboma ezobakisa makaka asakoli ete bato koleka koto tuku misato na misato bazali na balabala bakimi bitumba ya maloba ya Ausse
milliers de personnes plus de 33 000 personnes en déplacement makambo wana eza mabe echoke biso bamosusu paske place wana mai ezali po ezali enemi akatisa mai na ndenge ya pete ifotomi tuna nini nde salamaki po enemi akatisa mai na ndenge ya pete boye
kinosika mapingama FRDC mapesi na inote motango ya bato bakufi uta poso moleki bayi ADF bazali kokoba koboma bato na mboka komanda pe nzinga nzinga Bunya République démocratique du Congo, Christine Abedito, on avait ou à Lingala.
Merci mingi Christine Abedito. Basimba Minduki, Zomi Amwambe, Bakangi na Ngumba Beni, la province ya Nord Kivu. Colonel Narcisse Muteba, Kachale, Mondele Mboka Ngumba Eye, Alakisa Kibango, Libosu Abafandi, Lobi Loleki, Tolanda Bolaï, na Erika Smoussi.
Kulanda maloba ma colonel Narcisse Muteba Kachalé basimba minduki baibansu bafundami kokotela na imboka Beni Butumpe Moyi. Kati na bango ilenge moko afundami na kubuma mama na ye moko na mbeli. Tulanda mondele mboka Beni colonel Narcisse Muteba Kachalé.
Ki na presenté ba criminel oyo baza kotungisa biso na ville ya Beni awa na presenté bango na population. Population emona emona bango yango wana a décidaki na yana bango population emona ba mama wana ezali ba mama ba escro ma mama minene me mususu wana bango baza ko pratiquer to bengaka kidnapping ye moko aye komitika alobi senga rançon na famille na biso parce que baza na mbongo ebele senga bango rançon boye 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 alors baka utiliser ba baza ko utiliser ba tumusu po ba senga ba mbongo wana
colonel Narcisse Muteba Kachalé abwa kimbela epai ya bafondi ya mboka Beni pona kofunda bato basusu baye bazali kosala mobulu mpe batiami na ino maboko te.
Tango balobi kidnapping na ville ya Beni tobandi koluka kidnapping kidnapping eutu wapi alors tokomi na niveau ba service ya sécurité nyonso alerte tokomi na niveau bache maboko na mama wana nde a devoile alobi non non aza na ndako na ngai bache bazuye pe na ndako na ye ali nde bapanzi garde nyonso wana nasenge na population ezala vraiment vigilante tot basali sabiso na musala o to musala eza sécurité ezali affaire ya biso nyonso ezaka ya service ya sécurité te non biso nde tozali wana pona ko appuyer mais population ya appuyer biso to sala musala ensemble soki ba moni mukupa ya ye ba identifier ba ye bisa biso mukupa ya ye musa to ebande ni to musala na
maître on ringa vo mokambia azado association africaine de défense du droit de l'homme a singi na bakondi ya mboka kusambisa basimba minduki baye.
Tolobi vraiment merci na maire de la ville na ba service na ya sécurité po na kozwa ba bandi ba we bazo sécuriser biso na ville na nzinga nzinga. Tolobi pe merci na population grâce na ye ba bandi wana bazwami to sengi vraiment collaboration wana et si la paix parce que grâce à la collaboration de babandi wana bazwami cependant to lobby ete kozwa babandi eza malamu mais kozala malamu lisusu tango babandi wana bakozala deferé devant ba tribunaux po basambisa bango po bazala condamné na ba oyo baza innocent bazala libéré
minduki mpe ba machete ya basimba minduki baye bisili mpe kozwa mana mapinga ma ekolo Congo démocratique mpe bayi pulusu utaye ngumba Beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci ningi Erikas Mwisi bozali kolanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC tokomi lelo boyili tozali mokolo mwa yambo to lundi lokola mikolo miso mia yambo mikolo miso ya lundi ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya etando ya masano na Edi Sango tolanda
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Mbote na bino banso esengo na koyeba te vozali mingi na kolanda linaka na biso Etando ya Masano na lolaka la Amerika la Voix de l'Amérique lelo tokolobela sango etali masano mingi mingi bobandi ya conference nil ya Basketball Africa League eye ebandi wito mokolo mposo moleki kasi lobby ekipe tupe club ya ekolo Congo Democratique BC Espoir Foukache ebetaki kasi kuya ki liboso ya forces armées et police ya basketball ya Cameroun na 60 à 77 tokolobela pe championnat to pe mumekano ya bibotu ya Afrika ya zone 3 et salamaki na Congo Démocratique na Kinshasa et ko Congo Démocratique Jibongo Bilembo to pe palata tukumisato na mwambe zomi na misato ya wolo na ilobeli eye ezali bongo wa bino Edi Sango Bouyi Boulamo. Conférence Nil ya Basketball Africa League bandaki uto mokolo mamposu moliki PC Espoir Fukasha ikolo Kongo Demokratika ebete ki match na yango ya yambo lobi mokolo mwa yenga kasi ekoyaki li boso ya force armée pe police ya Cameroun 60-77 pona kolobela yango tuyambi bongo mupanji sango Valdo Yamba Yamba mbote ndeko Valdo Yamba Yamba
mbote ndeko edi sango pe baibanso bako nangabiso la loloka ya la voix de l'Amérique.
Valdo Yamba Yamba, il y a un moni bokoti ya BC Espoir Fukashi ya Ecole Congo Démocratique na conférence Nil ya Basketball Africa League ndenge nini.
La bandi ete bokoti ya Espoir Fukashi na eteni ya mibale ya Basketball African League et salami penza na mwa kokoso makasi pote ekipi ya Congo Démocratique akoki penza te ko rivaliser hein, na ba Camerounais na lolenge ye penda zalaki ko zelama to bandi ete et pourtant Fukash akomaki mwa avant kuna na mboka Egypte esika wapi esingaki akoma posa na ba formalité azala na mwa bopemi ya malonga pote akoma na competition mala mukasi totali na match ya yamboye pesi penza mala mute ekipe a poli epi kopola yango ezali penza na mwa ekar ya mwa molai 17 po mobimba ezali penza ebele donc epesi penza esengo mingi te
na match yango ya lobi dimanche nini penza etambolaki te na ngambo ya BC Espoir Fukash tumonaki kino na mita ondire bazalaki mwa ekilibre d'ailleurs kutu BC Fukash emenaki FAP tope FAP na bobandeli ya mamaji
kaka ndengo ulubiwa na ndeko isango Fukash abandaki match na ye malamo na liboso ya FAP opote na karta ya yambo azwaki alungaki ye penza 24-18 oye zalaki na mwa ekar ya bien soukuto tali wane zali ya 3 pani ya difference kasi na kolanda la match ti ezali kokende Fukash abandaki kolemba penza deja na deuxième quart-temps FAP aiki kozonga pe alongaki ye 17-22 omoni ke bokesenisa penza lisusu mingi te po etikala ekaka demi panye donc na mi-temps tant bakendaki na mi-temps ekomaki Fukash azalaki na 41 et puis FAP azalaki na 40 kasi ya mabe penza nde ekomaki na karta ya misato pote Fukash achali kaka 7 points ya pamba alors ke mundongwani na ye FAP achaki 22 esika wapi FAP aiko krize ekar et puis ekar wana yango nde certainement entamaki moral ya bajoueur ya Fukash oyo bakokaki vraiment lisusu kozonga te na karton oyo ya suka wana ata ko bamekaki bamekolaki me esimbaki te bakweyaki lisusu na karton ya minei 12 contre 15 donc yango total nyonso esali penza 77 contre 60 en faveur ya FAP donc Fukash a géré qui match penza malamu te na lolenge yebanaka ke na tango ya kosuka wana ezala kaka kokoso
bongo sikoyo mikolo ya na championnat eye ya bal iyo moni yango ekozala ndenge nini mpona BC Espoir Fukash po deja mercredi mokolo ya misato Fukash ekobeta na Kowa Sport Club ya Soudan du Sud bazalaka pe mwa makasi pe na conférence oyo tobosana te baza pe na Zamalek wazalaki champion ya bal l'équipe ebikipe ezali ezama makasi ya
elobi yo mwana mboka isango be ekipe ezali penza makasi tango kotanga Zamalek Zamalek azali penza moko oyo akoki kokenda ti na koluka titre ya bale ya edition oyo po ye nde moto alongaki yango kaka nde olobi kasi to mingimingi tolobela nanu prochain adversaire ya Fukash prochain adversaire ya Fukash na tali Cobra azali bongo ye pe apolaki match na ya liboso d'ailleurs apolaki kutu je crois contre Zamalek ekar ezalaki pe kaka ya 17 points et Fukash pe akweyi devant FAP na ekar ya 17 points dans match wana ezali match ya bayeba poli na première journée nde bakoluka lolenge nini bakomi relancer ezali match moko ya motu ya makasi oyo ekoki kosala ke soki Fukash alongi azala pe na position moko ya malonga position penza ya malonga mpona koluka kozala kati ya baekipe kozwa esika na
tournoi final où ezali e kozala bongo na Kigali na Rwanda. Donc ezali pena match moko ya makasi na bandite Fukash a ko revoir esika nino etambola kite pote abimisa makasi na yenyoso aluka kolonga na match na ye ya mibale.
Matondo mingi Valdo yamba kasi tika la kakananu wana posi katukolobe la championnat to bundungwani ya bibo tuto pe ya box ya Afrika ya zone 3 e salama kina kincha sengu mamokonje ekolo kongo demokatika mokolo mwamposo moleki ekolo kongo demokatika ezui bongo palata tukumisato na mwambe zomi na misato ya wolo pesa biso sango Valdo yamba
championnat ya Afrika ya bibo tupe makofi tupe lisusu ya box ya zone 3 ici la kibongo mokolo ya poso moleki Kongo demokratiki ya longaki ba mbano tukumisato na mwambe tope 38 medaille ya wolo ezalaki zomi na misato lolenge moko na ba mbano ya argent pe bronze ezalaki zomi na mibale. David Chama na kategori ya 75 kilo alongaki mbano na ye ya wolo na mwa kokoso pote moto andongwanaki na ye azalaki na ye pe makasi
bomonaki deja ndenge tozalaki wana amenaki mwa mukeme ezalaki deja na playa ngana ba coach nanga donc na ingana tika e assez souple parce que l'été a soif abeta ngana ko alors je lui ai laissé temps wana ko s'exprimer pour assez souple pour que ngape na banda ko continue ba tag nanga jusqu'à ce que na gagne.
Na bilenge basi Marcela Sakobi na kategori ya 57 kilo azwa kimbano ya olo sima yaye kolonga Lusamba Marie.
Na prepare ki ipo na zwa medaille d'or na competition oyo eza basungi pe na bimi na medaille d'or. Nga personnellement na minimiza ka adversaire na prepare fonction ya mutu nyonso na okuta na il kolari. Eza te kebo eza bwete na ebi mutu te na zo prepare po na zala 20h.
Esengo kweba ete bamboka moto bande ezo maki na pundonga na ena lokola Congo demokratiki Guinée Equatorial, Île Maurice, Cameroun, Kenya, Pelisusu Congo Brazzaville, eye alonga ki bambano zomi na mibale, Sylvain Ikia, ye alonga ki kaka, mbano ya bronze, na kategori ya 48 kilo.
Polina na koloba, na demi-finale na bimi medaille de bronze, na kategori na ngai. Pote peke, soki na lobi ke na limbula, ndengeni na koma lisi awa, na zo koma awa, na okatsa beach, le même jour, et puis eza le même jour que na zo ya koumouda, sans se relâcher, sans se tirer directement au mouda.
Kaka na kategori ya 48 kilo, Moussiesi ya Congo Brazzaville, alonga kite na finale, na tina ete, Bantimba ya Komo Demokratiki aleka kiye na makasi.
Champion aza Bantimba boxer ya RDC et pa aza na batouche na ye kwa. Oui. Aza na batouche na ye vu que pointage alinga aussi na ko pointer moi ebele, c'est bon a du victoire.
Isengeli ko epa ete sima ya Congo Kinshasa mabongisi ya zone 3 ya mobu ya 2023 e kozala bongo na Congo Brazzaville e yebasani na ye ya bibutu tope ya box bazali bongo komata makasi atako na mbala ye balonga kimbano ya wolo te.
Matwende mingi Valdo yamba sangu isusu ezali eti na NBA Lakers Los Angeles e longola makito pe ezali elimine na playoff ya championnat e ya basketball ya Etats-Unis sima na boko isami 110-121 liboso na Phoenix mokolo mwami bale molandi kasi Lakers ezali kokoba kobeta mobu moye Lakers ya LeBron James e beti penza malamu te topesi binu matundu binu baibolangi biso na itandu ya masando na biso na lulaka la Amerika veo wa lingala tukutana lisusu na edishina biso yiko ya izala kiwa binu edi isango.
Ezala kibongo mana kanabiso etando ya masano na Edi Sango ozali kolanda sango mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC toko mibongo na suka ya basango oyo tomelaki bino mokolo lelo na basango na biso ya mutuya obusengeli koyeba lelo ezala kibaku ba juge ya cour de cassation ya ekolo Congo démocratique basili kolongola lelo ekateli ya cour d'appel epesaki mibu zomi na misato ya boloko na Vital Kamerhe mokonzi ya kalayanda kwa musala ya président Félix Tshisekedi bolanda kibongo maître Alfred Maisha avocat ya Vital Kamerhe na elobeli ya Edi Sango na Ituri bavandi mingi ya mboka komanda mpe zinga bakimi singa ba sima bakimi sima bato baike koboma mana baye baye bani kozala ba ADF mingi mingi na bilanga mpe na Zamba. Basimba Minduki zomi na mwambe bakangimi na ngumba Beni na province ya Nord Kivu. Talaba sango e tomelaki bino omokolo mwa lelo soki tokoma ki epai na bino lelo ezalaki bongo na lisali si ya Edi Isango. Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley bazalaki bongo onzela ya masini bokoiko pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.vewalingala.com. Tokuta na bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na edition na biso sango mokili lelo ezalaki wa bino Marius Muhunga oyelobeli eye potikala malamu.